Este 8 de xuño comemórase o Día Mundial dos Océanos. Os nosos mares enfrontanse a novos riscos, como son a minería de sulfato e cobalto, a sobrepesca, a invasión de residuos, sobre todo plásticos nas diferentes formas. Atopáronse xa restos deles a máis de 10.000 metros de profundidade. Falamos destes temas co secretario comarcal de Adega Ferrolterra, Miguel Anxo González. Bo día.
Hola, bo día.
Que ideas queredes destacar no marco deste Día Mundial dos Océanos?
Bueno, queremos destacar que é necesario, compre, que a nosa clase dirixente dunha vez por todas empece a buscar un novo modelo, tanto de vida como económico, é dicir, de sistema, porque isto é o planeta agora mesmo está na UCI, no? Casi o 70% das zonas da superficie, perdón, do océano, pois está gravemente alterada por cousas como as que acabas de decir, que has nomeado fai uns segundos.
Parecía que coa pandemia do coronavirus que ia aumentar a conciencia medioambiental da cidadanía, pero parece que se incrementa, por exemplo, o uso do vehículo privado.
Sí, mira, non, exactamente había moita xente pensaba que con isto do COVID pues, cambiaríamos, pero polo visto, a nosa clase de dirigente, porque é a que pode tomar as solucións, non fai nada por o posible, non? Temos aquí na comarca, como temos un sistema de transporte público que mellorou en algo o que había fai unos anos, pero sigue sendo nefasto, falta de patrolizacións dos centros das cidades, bueno, etc. ¿No? E despois, que aumentou a conciencia, bueno, pois, eu non sei ata que punto eso sea certo cando xa nos océanos atopanse luvas e mascarillas, non?
Aumenta tamén ese uso de plásticos, de máscaras, luvas, e parece que a xeración volcado en residuos e non o seu depósito en lugares adecuados, non?
Sí, aparte que debe ser algo feito con material xa, empezando material biodegradable, non?
E os nosos mares, os mares de Galicia, tamén están a sofrir este incremento pola contaminación dos plásticos.
Bueno, pois xa fai unha serie de anos, non sei, xente da Adega fixo un análisis de casi no mellor punto do litoral, de norte ao noso litoral, xa hai restos de hidrocarburos e outros derivados, non? Aparte a nosa ría, siguen con unha cantidad de materia orgánica impresionante, unha alta contaminación, e, bueno, moitos dos ríos, estudos feitos en Compostela por la USC, demostran, por exemplo, altas tasas de ibuprofeno, similares, non?
E que figuras de protección necesitan entón os nosos océanos?
Bueno, a primeira protección que debíamos facer era cambiar o noso sistema de vida, ¿no? Cambiar o chic de usar e deitar, ¿no? A sociedade ten que cambiar, porque caixa plástico nos mares, o único que indica é os nefastos sistemas de recuperación de lixo que teñen as cidades, non é outra cosa, o plástico non vai por aí, eso significa o mal reciclaxe, digamos, que hai sobre estas materias, non? E, bueno, despois, o que se a sobrepesca, ¿no? A pesca industrial, pues, sería bo ir pensando que fora desaparecendo, porque é a maior dano que está facendo no tema da pesca a todos, ¿no? Bueno, algunas cousas máis tamén.
Este 8 de xuño conmemoramos o Día Mundial dos Océanos. Miguel Anxo González, secretario de Adega Ferrolterra, moitas grazas.
Moitas gracias a vos por darnos voz a esta asociación en vosso programa. Un saúdo.